жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Павлодарлық тұрғын Роза Манаканова кәмілетке толмаған екі жиенімді үйде ересектер жоқ кезде пәтерден шығарды деп жеке сот шешімін орындаушыларды қылмыстық жауапкершілікке тартуды сұрайды. Жанжалдың екінші тарабы оның сөздерін жоққа шығарып отыр. 9 жасар Самира Әлібекова мен 12 жасар Дамир Сәрсенбековтің нағашы әжесі Роза Манаканова даулы пәтерде ересектерден ешкім жоқ кезде жиендерін шығарған жеке сот орындаушыларының әрекетіне заң тұрғысынан баға беруді талап етіп, Павлодар прокуратурасы мен полициясына шағымданғанын айтады.
Я когда приехала, уже время было 10 часов вечера, мой внук сидел на улице в ужасе, потому что девочка убежала, напугавшись. Там приехали какие-то с детской милиции, начали вырывать этих детей, куда-то хотели их увезти.
Дейді Роза Манаканова. Тамыздың шүгін Павлодар қалалық соты Бестужев көшесінде орналасқан 14-ші үйдегі 4 бөлмелі пәтерден шығаруды қараған сот процесін тамыздың 23-іне ауыстырған. Павлодарлық құқық қорғаушы Елена Семенова шілденің 27-сі күні балаларды сот шешімінсіз әрі үйде ересек адамнан ешкім жоқ кезде шығарған, сондықтан сот қарайтындай нақты ештеңе жоқ дейді. Талай жылдарға созылатын кез келген пәтер дауы сияқты бұл жанжал кезінде де тараптар қарама-қайшы болжам айтады. Пәтердің бұрынғы иесі әрі кезінде Астанадағы құрылыс саласында бизнесі болған Әсел Манакановаға қатысты екі түрлі сот шешімі бар. Бірі қарызды мәжбүрлі түрде өндіру, ал екіншісі қарызы үшін оны пәтерден шығару. Тамыз айының басында Facebook әлеуметтік желісінде жарияланған видеороликте павлодарлық тұрғын Роза Манаканова көршілерінен биылғы шілденің 27-сі күні кешке сағат 11-де кәмілетке толмаған екі жиені өз пәтеріне кіре алмай тұрғанын камера алдында растауды өтінеді. Көршілерге ұқсайтын белгісіз адамдар әйелдердің сөзін растап, ұялы телефондарындағы уақытты көрсетеді. Бұдан әрі көз жасына булыққан ол пәтерден шығару кезінде әрі қас қарайғанша прокуратурада болғанын, ал жиенін подъезд алдында отырған күйі жолықтырғанын айтады. Бұдан әрі видеода кішкентай қыз үстінде үйде киетін футболка мен колготки екенін көрсетіп, ал кофта мен шұлықты Саша апай бергенін айтады. Оның 12 жастағы ағасы Дамир Сәрсенбековтің айтуынша, оларды үйден шығаруға таңғы сағат 10-да келген, есікті бұзып ашқан әрі заттарды бір бөлмеге жинауды тапсырған. Бұдан әрі видеода өзін осы отбасының көршісі Ернар Қожахметов деп таныстырған еркісі екі баланы туғаннан бері танитынын айтып, қандай жағдай болса да жұрттың бәрі заң талабын орындауы тиіс дейді.
Ребенок сидел здесь искусанный комарами на улице в домашней одежде. Это же вообще. Тем более это вот не было судебного акта выселения детей, не было на руках. Кто имел право вообще выселять этих детей из квартиры? Никто.
Дейді Роза Манаканова. Әлгі әуесқой видео жеке сот орындаушысы ресми тұлғалар мен дауға қатысушы өзге тараптың қатысуымен даулы пәтердің есігін бұзып ашып, үйден шығару процедурасын жүргізгеннен кейін түсірілген сияқты. Бұл видео миллиондаған қарыз ақшаға қатысты талай жылға созылған даудың жалғасы іспетті. Балалардың анасы Әсел Манаканова азаттыққа пәтерім өзге қожайындардың иелігіне өтіп кетті дейді, бірақ ол өз құқығын қорғау үшін жоғарғы сотқа әлі жетпегенін айтып, бұл іске қатысты соттар әлі аяқталған жоқ. Ал қарызым үшін меншігімдегі өзге мүлік емес, неге жалғыз баспанамды сатуға қойып бәрі сатып жіберді дейді.
Вопрос стоит в работе судебных исполнителей, что они без надлежащих документов, без решения суда, суд должен был быть только 3 августа, произвели действия в отношении несовершеннолетних деток, выселили их, оставили их на улице без моего присутствия.
Дейді Әсел Манаканова. Ол балаларды үйден шығарған күні созылмалы сырқатына байланысты өзге қалада ауруханада жатқанын айтады. Роза Манаханованың айтуынша, қызының қарызына қатысты сот процестері 4 жыл бұрын басталған, қызы да анасы да іске қатысты жайттарды толық айтқысы келмейді. Екеуі де тек Әсел Манаканованың кәмілетке толмаған екі бала асырап отырған жалғыз басты ана екенін, әрі балалар тіркеуде тұрған жалғыз баспанасын заңсыз тартып алып, оған хабарламастан тиын-тебенге сатып жіберді деп қана айтады. Даудың өзге тарабының айтуынша, Астанада құрылыс саласында Әсел Манаканованың бизнесі болған, ол және Астана тұрғындары Сайын Есмағи мен Жанар Дүйсенбекованың арасында ақша дауы туған. Даудың ақыры Әсел Манаханованың Павлодардағы пәтері қарызын төлеу үшін тәркіленуі тиіс деген ресми шешімге ұласқан. Жеке сот орындаушысы Фарида Мұқашева азаттыққа сот шешімін орындау процедурасы кезінде сол жерде болғанын, бірақ онымен айналыспағанын айтады. Оның сөзінше, ол әлгі жерге өзге дауға қатысты, яғни пәтер иесі Әсел Манакановадан қарызды өндіру туралы істі қараған өзге сот шешімін орындау үшін барған. Ол болған жайттар толық айтпайды, ал Әсел Манаканова мұның тағы қандай іс екенін білмеймін деп отыр.
Я вообще не знаю, по какому производству она пришла, вообще не знаю.
Сот шешімін орындаушы Мұқашеваның айтуынша, оның әріптесі балаларды емес, пәтер иесі Манаканованы пәтерден шығарумен айналысқан, ал балаларды шығару туралы құжат болмаған.
Я присутствовала, там выселения детей не было, оставили там имущество, даже детей оставили, предметы первой необходимости. необходимости, пища, одежда, мебель, одежда, полностью все осталось. Дети внутри оставались.
Дейт Фарида Мұқашева. Шілденің 27-сі күні сот шешімін орындаған жеке сот орындаушысы Айбол Сыздықов Павлодардағы Азаттық тілшісіне берген комментарийінде пәтердің есігін ашпаған соң оны бұзып ашуға тура келді. Пәтердегі балалардың жанында екеуінің күтушісі ересек әйел болды дейді. Сот орындаушысының айтуынша пәтерден шығару кезінде балалардың туысы әйел адамда болған. Жеке сот орындаушысы Айбол Сыздықов сөзінің дәлелі ретінде бірнеше бөлімнен тұратын видеожазбаны көрсетті. Пәтердің жаңа иесі астаналық тұрғын Сайын Есмағи жанжалдың екінші тарабының уәжін тыңдау сұрап Азаттықтың Астанадағы редакциясына өз телефон соқты.
Сначала построить нам на моей земле дом, 10 миллионов взяла и скрылась. С тех пор мы с ней судимся и в конце концов вот пришли до того, что мы не по закону, там по решению суда забираем квартиру, потому что она не возвращает мои деньги.
Ол пәтер былтырғы қарашадан бер менің отбасымның иелігіне көшкен, бірақ заңды меншік құқығымызға қол жеткізе алмай жүрміз дейді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.